Kale gorrian saioan segitzen dugu eta aipatu dizuegu, datozen minututan Baionan bihar izango den manifestazio horri begiratuko diogula, izan ere sekula ikusi gabeko sostengua lortu du Euskal Presoen eskubideen eta bake prozesuaren alde egingo den biharko protesta horrek. Besteak beste, adiez, lehen aipatzen genuen abistegian, ez da Jan Zieglerrek Nazio Batuen Erakundeko Giza Eskubideen Komiteko lehendakari ordeak ere Euskal Presoen aldeko manifestazioari bere atxikimendua erakutsi dio, eta hori nolabait lagin bat besterik ez da biharko deialdiak jaso duen atxikimendu hori erakusten duen lagin bat esaten genuen moduan. Edozen kasutan, gai honen inguruan hausnartzeko protesta honen antolakuntzan buru belarri dabilen, Jean-François Lefort dugu gaur telefonoz. Bestalde, egunon, Jean-François?
Egunon.
Noizbait izan aldu Euskal Preso Politikoen aldeko manifestazio batek Ipar Euskarria meintzat hainbesteko babesik?
Momentu, sekuran izan lortu ez den babesa, lortu du manifestaliak egia erran. Nahusiki ikusten dugula hori autetxien artean, hor ikusten dugu autetxi gehienak, autetxi nagusiek bat egin dute manifestaliarekin. Eta azpimarratzen da guzi hori lotu dela bila betetan, gara nahi du erriko bozen miarra monetik hasi eta manifa hartio egin den lan bat izan dela. Eta gure ustez horrek adierazten du badela olako atxikimendua pake prozesuari edatzen ari dena Ipar Euskal Herrian, eta manifestaldi horrekin nahi dena erakutsi da justuki zabaltasun hori, anistasun hori, determinazioa. Baina nahi dugu ere manifestaldi bat bestelik ez dela izan behar, eta manifestaldi horrek izan beharko dugu biharamun bat. Zer den eta Euskal Herriko historioan azken hilabetetan izan dira olako mobilizazio handiak Euskal Preso eta Iazialien alde, izan dezan Bilbon, izan dezan entzineko 2012 urtean Baionan izan zena. Baina garaia da Euskal Herria antolatzea errietatik hasita preso eta Iazialien bide horien alde. Eta uste dugu manifestaldia horren zerbitzuko jarri beharko dugula ere bai.
Jean-François, aipatu duzu Ipar Euskal Herriko autetxi kolore guzidako alderdiek, sindikatuek, eragile sozialek babeste dutela biharko manifestazioa, baina horrekin batera ere bada aipagarria estatu frantsiseko hainbat pertsonalitate ezagunek ere babesten dutela manifestazioa, eta nolabait horrek ere badu bere garrantzia edo pisua Pariseri begira.
Ba, antziur eta antolatzailen aldetik voluntate politikoa izan da Parisen ere edo frantses estatuan ere elagina handitzea eta elagina izaitea manifestaliak. Badugulakotz argi ere gure buruetan eskualerian edo Ipar eskualerian jango nuke eskualerian gehiengo argi bat egituratzen antolatzen ari da prozesuaren alde, eta bereziki preso eta jasen kolektiboak mai gainan emaintu zen bide horien alde. Baina argi da Euskal Herritik kanpo eraman beharko dugula gehiengo horren borontatea. Berdugulakotz absolutuki presionea areagotu, gure kasuan hemendik ikusita Parisen, eta Parisen presionea areagotzeko beharko ditugu atxeman aurkitu, egituratu bide lagunak Euskal Herritik kanpo eta nagusiki Parise aldean. Eta gure borontatea izan da manifestaldi horren bitartez lehen urratxa emaitea, eta astea atxe maiten bide lagunak, eta gure helburua izaiteke ondoko aste eta hilabetetan ere gure eragina handitzea, prozesuaren eragina handitzea Parise aldean.
Bai, Jean-François, horrekin lotuta Paris presionatzeko edo Paris presionatze bidean akaso nabarmentzekoa ez da Jon Zieglerren atxikimendua, ez da Nazio Batuen Erakundeko Giza Eskubideen Komiteko lehendakari ordeak bere atxikimendua erakutsi diolako, eta honek nazioarteko dimentsio bat edo atxikimendu bat ematen dio protestari ere.
Bai, dudarik gabe, eta frantses estatutik edo nazioartetik manifestaliak jaso ditzen atxikimenduak importanteak dira, dudarik gabe. Baina nik guk azpimarratu nahi duguna horiek ongi dira, baina manifestaliak ukan ditu babes anitz nahusiki Ipar Euskal Herritik, frantziatik eta nazioartetik ere bai. Gure ustez manifestaldia izan beharko du ere manifestaldi nazional bat. Zendako erraten dut hori, zenta gure ustez garaia iritsi da Pariseren entzinean erri bezala mintzatzea, erri bezala gure borontatea argita garbi adieraztea. Eta pentsatzen dugu hemendik ikusita hasteko biziki importantea dela Ego Eskualerian Ego Eskualeriko jendea eskualeritarrak bat egitea manifestaldi horrekin. Zenta demografikoki Ipar Eskualeriak pixatzen duena Pariseren entzinean. Eta erri bezala momentu netan gure borontatea argita garbi adieraztea sekura manio importantea gorela, eta pentsatzen dugu biziki importantea dela biharko manifestaldian Ego Eskualeriko jendeale biltzea, batzea Pariseli berden bezala mintzatzeko.
Biharko manifestaziora dei eginez atzukoan azken edo azken horreko prentxorreko bat eskintzen zenuten, eta prentxorre horretan konponbide integralitza erabiltzen zenuten.
Bada berrikuntza bat manifestaldi horrekin, aparte manifestaldiak bildu duela gehiengoaren babesa, beste berrikuntza eta hori da garrantzitsuena, manifestaldia antolatua da ogoita lau elagiren eskutik, baina ogoita lau elagide horiek ez dute ez dira batu soilik preso eta jesialien eskubideak defenditzeko. Batu dira konponbide integralaren alde, eta lehen urratxa bezala preso eta jesialien kolektiboekin batela, hori biziki importantea da, modu adostuan haiekin, horiek markatzen dituzten bide horiak haiekin bideratzen. Eta hor elementu biziki importantea da hori, zenta ogoita lau elagile horiek eman dugu urratx kualitatibo bat gure kompromisuan bip kolektibo horiekiko, eta hori nagusiki momentuko zikusi da jesialien kolektiboaren eskutik, haiekin batera elaiki dugulakot bedelen Ipar Eskualerian esolik eskualeri osoan haien itzultzea, eta ikusten dugu aste-zaste, hilabete-zilabete jesialien kolektiboa dagoela iniziatiban, ez dagoela estatuaren zain jakiteko noiz bela kartu beharko den iniziatiba, eta hori posible da kolektiboak marraztu duelakot bide horria elagide politiko eta sozialekin. Eta hori da guk ikusten dugun berrikuntza manifestaldi horrekin, ez gira soilik engaiatzen eskubide batzuen defentsan, baizik eta bide horien marrazte lanan edo aplikazioan. Eta hor ikusten dugu jesialien kolektiboak eman duen prentsa uharra atzo, jesialien kolektiboak adierazten du segitzen duela urratsak emaiten eta segitzen duela eskualeriko itzulia bidea hartzen, eta antziur manifestalian ere olako momentu importante bat biziko dugu.
Bueno, horrekin lotuta oraintxe momentu importante bat aipatzen zenuen Euskal Iheslari politikoen kolektiboaren partetik, eta euskal preso politikoen kolektiboari dagokionez, zer EPPK ere, bueno, bere babesa erakutsi diolako manifestazioari, abenduan, iragan urte bukaeran, urratxe garrantzitsua eman zuelako, eta aldaketa bat, norabait orain arte emandako norabidan, esakizun pertsonalak bideratu dira espetxe zuzendaritzara, eta Jean-François, aztenetan, jaso dugu erantzuna, ezezkoa, badiodi, bai Paris eta bai Madril, blokean tematuta segitu nahi dutela.
Hori argi da, eta ez da berrikuntza bat, ez da segitu beharko dugula, hori ala da, badakigu bi estatuek momentukoz ez dutere borondate politikolik ez errez mugitzeko. Baina ala izanen da mugialaziko ditugu arte. Beraz guk ikusten duguna manifestaldi horrekin, pentsatzen dugu manifestaldia elagina izanen dola Frantzian. Parise alida begiratzen eskualegian eta Ipar Eskualegian gertatzen dena, eta antxiur aztertuko dutela manifestaldi hortan nor parte hartu duen, zer erranden, eta zomat lagun bildu giren. Eta pentsatzen dugu, olako manifestaldi batek eragina izanen duela, gaur egun preso eta jesialien kolektiboak markatu ituzten lehentasunen gauza bidean. Hori da, importantea zen, eta kasetari batek egun batez, prentsa horreko batean errant galdegun zegun, baina zendako beste manifestaldi bat. Hori da, galela importantea, zendako beste manifestaldi bat. manifestaldi bakotsak kokatzen da kontestu politiko berezi batean. Eta eskualegian malakigu kontestu hori aktibo dagoela, dinamiko dagoela, eta pixkanaka, ohartzen gira eskualegian indarrak akumulatzen ari direla eskualien deartean, eta hori sekulako indarra izanen dela geroan. Bada, jadanik, indar politiko handia eskualegi osoan hori, indar metaketa hori, ja pentsatzen alko dugu, geroan, ondoko aste hilabetetan, horrela segituz lanian eskualegi osoan, segituko dugula indarrak akumulatzen, indarrak antolatzen, eta goizara belant, behartuko ditugu frantses eta espanol estatuak urratxak emaitea. Badakigu borontate politikolik ez dutela, ja badakigu ere eskolegian badela indarra behartzeko bistatuliek urratxan emaiteko. Eta manifestaldi hori, pentsatzen dugu elementu importante bat izaten alko dela frantses estatuari begira eta frantses estatuari erraiteko ja garaia da mugitzeko. Eta zoruzu mugitzen, indarrak segituko dugula antolatzen eta biltzen eskualegian, eta seuraski aniz izanen duzula galtzeko, zuk estatu bezala ez bazira sartzen prozesu honetan. Eta pentsatzen dugu, guk ikusi segirua dagoen ipar eskualegian manifestaldiari begira, baina ez solik manifestaldiari begira azken hilabeteak ikusirik, pentsatzen dugu politikoki zerbait gertatzen ari dela ipar eskualegian, oroak eskualegian, baina ipar eskualegian ere bai, eta hori segitu beharko dugu lantzen, eta goizala belant bi estatuak behartuak izango dira mugitzeko.
Oraingoz, behintzat, Paris eta Madril mugitu gabe segitzen dute, horren isla izan daiteke besteak beste adibidez preso gaixoekin duten jarrera, eta behin preso larriak aipatzen hasita, kasu zehaz bat aipatu nahiko nuke, Ibon Fernandez Iradiren kasua, larriki gaixo dagoen presoa, Lanemezango espetxean, ekainaren 20an jakingo dugu azken erabakia, eskakizun bat bideratu dalako, bere gaixotasuna dela eta askatasuna berreskuratu dezan, eta epaileak ekainaren 20an emango du ebazpena edo erabaki horren berri. Erabaki horrek nolabait markatu dezake Parisek jarrera aldatzen ote duen edo ez?
Datu bat izanen da, dudari gabe. Momentukoz, argi dagoena Parisetik datozen keinu guztiak ez ezko jagira. Ez dago borontate politiko argilik gauzak bazterrak behar bezala mugierazteko. Eta Ibonekin gertatuko dena izanen da beste datu bat. Egia da, presoa txikizema dute, erran nahi du, momentukoz, frantzen estatuak ez duela ilabaki baikorik hartu prozesu horrekiko. Eta askatzen badute, hor aztertzen alko da, bederen legea aplikatzen hasia direla, zenta Ibonen kasuan legealen aplikapena bestedik ez dela eskatzen. Eta jakin beharko da, garaian lege hori sortu zutela papon gizon horren libratzeko, papon izan zelalik garaian naziekin kolaboratu zuen frantses politikari bat, eta preso sartu zuten horregatik, eta gero askatu zuten eri zelakotz, eta horregatik sortu dute gero olako lege bat, bera bezalako gizon baten libratzeko. Beraz, belali aplikatzi baldin bat diote, da razoilik Iboni ez aplikatzeko.
Bueno, eta bukatzeko, Jean-François, nabarmendu ezagun, bihar itzordua arratsaldeko 4etan dela, manifestazioa 4etan izango dela, baina biharko ez da bakarrik manifestazioa antolatu, noski hori da garrantzitsuena, baina ipa ezagun ere, gero ere badagola egitarau bat, ez da?
Nada, hori da, nahi izan dugu besta eta mobilizazioa batzea, eta manifestarian ontik izanen da parada Baionan beste herrikoi baten parte hartzeko, non izanen dira animazioak, bazka afaltzeko, edateko, baita ale, Tolosatik dator zebda taldea.
Bueno, ba, biharko itzordu hori nabarmenduz, Euskal Preso eta Ieslarien aldeko biharko manifestazio hori, eta, bueno, Jean-François Lefortek esan digun bezala, konponbide integral baten aldeko manifestazio hori, bihar hortxe itzordu arratsaldeko 4etan Lapurdiko hiriburuan, Baionan. Jean-François Lefort, mila esker.
Mila esker, zueri.